Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Enes Hrničić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U Banja Luci hapšenje roditelja Davida Dragičevića i još nekoliko građana i političara.
Ovo je bezakonje. Hapse čovjeka koji je ostao bez djeteta. Tuku nas, maltretiraju. Nema razloga privode. Ne mogu sve da nas uhapse. Upamtite!
Nakon što je prije nekoliko dana na pružnom prelazu kod Niša 5 ljudi poginulo, a 30 povrijeđeno, nadležno tužilaštvo najavilo podnošenje krivične prijave protiv vozača preduzeća Niš Ekspres koji udario voz na neobilježenom pružnom prelazu. Pitanje je, hoće li političari preuzeti odgovornost?
Pitanje je jedne neodgovornosti, pitanje je kulture neodgovornosti. Ono što je prisutno jeste da praktično država nema politiku u kojoj brine o građanima.
Crna Gora bi već u drugoj polovini naredne godine mogla učestvovati u neborbenoj misiji NATO-a u Iraku, potvrđeno za naš radio.
Šta je to što mi sad pokušavamo da definišemo? To su pozicije na kojima bi mi mogli dati adekvatan doprinos shodno našim sposobnostima.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Evropske unije i Kancelarija specijalnog predstavnika Unije u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost povodom situacije u Banja Luci od jutros. Ova institucija zatražila je od Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Srpske hitno objašnjenje trenutnih hapšenja različitih osoba povezanih sa pokretom Pravda za Davida, uključujući i Davora Dragičevića kao i opozicione političare. Ruski predsjednik Vladimir Putin, kako se očekuje, će u januaru 2019. posjetiti Srbiju, potvrdio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. TASS prenosi da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio ranije da očekuje da će Putin posjetiti Beograd 17. januara.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 43 osobe su poginule u napadu na zgradu vlade u glavnom gradu Afganistana, Kabulu. Novi je bilans koji su danas saopštile afganistanske vlasti. Policija je evakuisala 375 osoba. Još niko nije potvrdio odgovornost za napad. I danas je nastavljena potraga spasilačkih ekipa za još 154 osobe koje se vode kao nestale u zoni razarajućeg cunamija koji u subotu pogodio indonežanska ostrva Sumatru i Javu. Broj žrtava je u međuvremenu porastao na 429, dok indonežanski zvaničnici navode da su šanse za pronalazak preživjelih male. Najmanje dvije osobe su ubijene, a 11 ranjeno u napadu automobilom bombom u sjevernom iračkom gradu Tal Afar, koji se nalazi na 80 km zapadno od Mosula. Meksička guvernerka koja je položila zakletvu 14. decembra i njen suprug senator poginuli su u helikopterskoj nesreći u centralnoj meksičkoj državi Puebla. Helikopter u kojem se nalazila guvernerka Marta Erika Alonso i senator Rafael Moreno srušio se odmah po polijetanju. Najmanje tri osobe su poginule, a 7 ranjene u bombaškom napadu na zgradu Ministarstva vanjskih poslova Libije u Tripoliju, prenosi AP. Kako su naveli sigurnosni zvaničnici, jedan bombaš samoubica izveo napada, drugog su ubili čuvari prije nego što je uspio da aktivira eksploziv. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Hrišćani koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Papa Franjo je u božićnoj poruci iz Vatikana pozvao svijet da stavi po strani stranačke interese i da pronađe političko rješenje za Siriju, Jemen i druge krizne tačke širom svijeta. Japanske akcije danas su zabilježile strmoglav pad poslije velikih gubitaka na Wall Streetu koji su slijedili nakon što je američki predsjednik Donald Trump kritikovao Centralnu banku Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Banja Luci se u ovim trenucima okupljaju građani na protestu nakon što je prije podne uhapšen Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, koji je nestao u noći 18. marta, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije. Nakon što je policija uhapsila Davora, uslijedilo je hapšenje njegove supruge i još nekoliko građana i političara. Na direktnoj vezi je naš Gojko Veselinović, koji će nam reći šta se trenutno dešava na Trgu Krajine.
Dok su se građani počeli okupljati u parku Petar Kočić nakon što su danas protjerani sa Trga Krajine u Banja Luci, jedinica za podršku MUP-a Republike Srpske ponovo je formirala kordon i krenula da tjera građane iz parka. Građani su mirno nastavili protestnu šetnju preko stare autobuske stanice. Lokacija trenutna je navodno hram Hrista Spasitelja gdje će se ponovo okupiti. Jake policijske snage u punoj opremi cijeli dan danas sprečavaju građane da se mirno kupaju i iskažu svoje nezadovoljstvo zbog uklanjanja spomen obilježa sa Trga Krajine u Banja Luci. I evo, trenutno situacija je mirna, ali je napeto jer manja grupa građana ne želi da napusti park Petar Kočić. U parku
Davida. Policija je potom potpuno okupirala Trg Krajine da bi oko 14 časova uklonila Davidovo srce te drveni spomenik stisnut u šaku oko kojih su se građani okupljali proteklih 9 mjeseci, palili svijeće i polagali cvijeće u pomen ubijenom mladiću. U međuvremenu je dolazilo i do sukoba policije i građana. Uhapšeno je nekoliko poslanika opozicije, među kojima su poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković, funkcioner SDP-a Vojin Mijatović i bivši poslanik Adam Šukalo. Lider PDP-a Branislav Borenović pozivao je policiju da prestane sa nasiljem.
Pozivam sve ljude koji kontrolišu institucije Republike Srpske, MUP-a, tužilaštva, izabrane predstavnike vlasti, da zaustave pod hitno ovaj progon. Da puste ljude da žive svoj život. Da ljudi svojom voljom slobodnom dođu i da iskažu svoje stavove na miran i dostojanstven način.
U jednom momentu bio je blokiran saobraćaj u glavnoj ulici. Građani su ogorčeni hapšenjem Davidovih roditelja i ponašanjem policije.
Nenad Maković, nisu mogli da više da trpe tu nedogled bunte naroda koji traži jednu stvar, sam traži da se pokrene postupak oko smrti Davida. A ne mogu pokrenuti jer vlast stoji iza smrti Davida.
Tokom hapšenja Davora Drgičevića bio je priveden pa pušten i novinar BHT-a Vladimir Šušak uz obrazloženje da je priveden jer nije imao istaknutu akreditaciju. U policiji saopštavaju da je Drgičević uhapšen zbog dokumentovanja krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti. Portparol policijske uprave Banja Luka Marija Markanović.
Prilikom lišenja slobode policijski službenici su u skladu sa zakonom primijenili sredstva sile. Na zahtjev lica lišenog slobode ukazana mu je ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, gdje je od strane nadležnih ljekara konstatovano da nema povreda. Zbog činjenja prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru i Zakona o javnom okupljanju te dokumentovanja izvršenja krivičnog djela, određena lica su dovedena u službene prostorije.
Istovremeno ne prestaju osude zbog hapšenja aktivista i opozicionara. Stižu reakcije od međunarodnih predstavnika, direktorka komunikacije delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Jamila Milović-Halilović.
Zatražili smo od Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Srpske hitno objašnjenje trenutnih hapšenja različitih osoba povezanih sa pokretom Pravde za Davida, uključujući Davora Dragičevića, kao i opozicione političare. Budno pratimo razvoj situacije u Banja Luci i apeliramo na sve da ostanu mirni i suzdrže se od nasilja. Današnji razvoj događaja u Banja Luci šalje negativnu i alarmirajuću poruku o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini.
Transparency International u Bosni i Hercegovini osudio je ponašanje pripadnika MUP-a te naveo da hapšenja i privođenja novinara, građanskih aktivista, bivših i sadašnjih narodnih poslanika nisu ništa drugo do demonstracije sile i gušenje političkih i medijskih sloboda upotrebom represivnih sredstava. BH novinari osudili su privođenje novinara Vladimira Šuška. Kolumnista Dragan Bursać ističe da su današnje nasilje i hapšenja zapravo ispunjavanje obećanja koje je pred izbore dao lider SNSD-a Milorad Dodik da će počistiti Trg Krajine.
Dešava se demonstracija sile, dešava se ono što je Dodikov režim negdje obećao, a to je da mogu sve, mogu uvijek i mogu sad to odraditi, bez da snose bilo kakve posljedice, osim što je zastrašeni narod postao još ustrašeniji i taj narod sad manifestno se boji bilo čega, tako da zaista ne znam kako će se ovo završiti.
Nakon što su obilježja uklonjena, članovi grupe Pravda za Davida na drugom mjestu počeli su da polažu cvijeće i pale svijeće, odatle ih je kordon policije ponovo odgurao, pa su okupljanja nastavljena šetnjom po centru Banja Luke i u parku Petar Kočić. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je prije nekoliko dana na pružnom prelazu kod Niša 5 ljudi poginulo, a 30 povrijeđeno, nadležno tužilaštvo najavilo je podnošenje krivične prijave protiv vozača preduzeća Niš Ekspres koji je udario voz na neobilježenom pružnom prelazu. To je ujedno jedini pojedinac koji se pominje kao krivac u tom slučaju. Više u prilogu Milana Nešića.
Odmah nakon nesreće koja se dogodila u petak, ministarka Zorana Mihajlović izjavila je da je, kako se izrazila, ljudski faktor najverovatniji uzrok i da očekuje brzo okončanje policijske istrage.
Moramo da znamo zaista imena i prezimena svakoga kogoda je odgovoran, gde god da se ko nalazio. Slušajući deo koji je izjavio direktor policije, u delu u kojem se pominje železnice i ministarstvo, nisam sigurna da je baš bio potpuno precizan i da je raspolagao potpunim informacijama, ali nevezano za to. Dakle, ajmo da vidimo kraj istrage, očekujem je svaki dan.
Usledila je i najava osnovnog javnog tužilaštva i tužioca Saše Đokića da će protiv vozača autobusa Niš Ekspres biti podneta krivična prijava zbog teškog dela protiv bezbednosti saobraćaja. Dosadašnja istraga je, međutim, prema rečima Vladimira Rebića, direktora policije Srbije, pokazala da vozač nije jedini koji je pogrešio, kako su glasile Rebićeve tačne reči. On je za Radioteleviziju Srbije rekao da policija u saradnji sa tužiocem utvrđuje okolnosti pod kojima se nesreća dogodila. Ispitaće se i odgovornost lokalne samouprave zbog obezbeđivanja prelaza, ali eventualno i nadležnih koji to nisu kontrolisali, rekao je Rebić.
Pre svega prema lokalne samouprave, odnosno odgovornim licima u lokalnoj samoupravi koji nisu adekvatno obezbedili pružni prelaz, mogući dalji koraci su i utvrđivanje odgovornosti nadležnih organa koji nisu kontrolisali rad lokalne samouprave.
Kao što su infrastrukture železnice
i ostalo.
Ministarstvo građevinarstva. I infrastrukture.
Reakciju gradonačelnika Niša Darka Bulatovića o mogućoj odgovornosti niške lokalne samouprave nije bilo moguće zabeležiti, jer se, kako je glasilo zvanično objašnjenje, zbog neodložnih obaveza nije pojavio na konferenciji za medije zakazanoj za sredu 25. decembra. Premijerka Srbije Ana Brnabić je pak upitana osjeća li odgovornost zbog nesreće kod Niša, odgovorila da odgovornost osjeća kada se nešto loše desi. Tri dana nakon nesreće u kojoj je prošlog petka poginulo 5 osoba, počela je izgradnja rampe sa pratećom signalizacijom na pružnom prelazu kod mesta Donje Međurovo. Tako je tek nakon tragične nesreće uslišen višegodišnji zahtev meštana, zašto su prema sopstvenim tvrdnjama od opštinskih i gradskih vlasti dobijali lažna obećanja. Kasno, ocenjuje Hristomir Đinić, jedan od meštana Donjeg Međurova.
Ministar za saobraćaj, prvo ona kriva.
A grad?
Grad normalno. Radnik najmanje kriv, a radnik mora odgovara.
Nesreću na pružnom prelazu na doma grada Niša, Vukosava Trnjanski iz Nevladinog centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA tumači kao primjer odnosa države Srbije prema njenim građanima.
Imamo situaciju gdje građani kažu da su već pre 10 godina tražili da se taj pružni prelaz dodatno obeleži i dodatno osigura, ali ono što mi imamo kao posljedicu jeste da država i institucije ne reaguju na potrebe građana. Izostaje uvek odgovornost praktično iz vlasti, tako da, nažalost, ta kultura nekažnjivosti i kultura neodgovornosti i u ovom slučaju je prisutna.
Ukazuje Crnjanski, nudeći nekoliko primjera iz obližnjih država.
U Bugarskoj u avgustu, kada se desila autobuska nesreća, premijer je tražio ostavku tri ministra policije, saobraćaja, regionalnog razvoja, tu su ministri dali ostavku u Crnoj Gori 2006. godine, imali smo ostavku predsjednika odbora direktora železnice i direktora železnice Crne Gore, ministar saobraćaja tada Crne Gore ponudio pa i podneo ostavku, imamo situaciju u Makedoniji iz 2009. godine kada je brod sa turistima potonuo i također imamo ostavke čelnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora bi već u drugoj polovini naredne godine mogla početi učešće u neborbenoj misiji NATO-a u Iraku, potvrdio je za naš radio Aleksandar Pantović, načelnik generalštaba Crnogorske vojske. Kao najmlađa članica alijanse, Crna Gora je od prijema u tu vojno-političku organizaciju prije godinu i po povećala broj mirovnih misija kojima daje doprinos. Kakve su implikacije po modernizaciju i reformu njenih oružanih snaga, donosili političke i ekonomske benefite po zemlju, ali i postoji li opasnost po njenu sigurnost od radikalnih islamista na teritoriji čijih zemalja Crna Gora ima svoje vojnike? Pitanja su na koje odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
NATO misiji u Iraku, koja postoji od oktobra ove godine i koja trenutno broji oko 140 pripadnika koji učestvuju u jačanju iračkih bezbjednosnih institucija i struktura, već sljedeće godine mogli bi da se pridruže i pripadnici crnogorske vojske. Razgovori o tome, prema riječima načelnika štaba generalštaba vojske Crne Gore Aleksandra Pantovića, već se vode.
Mi smo u komunikaciji sa NATO štabom u Briselu preko našeg vojnog predstavništva, kao i sa savezničkom komandom za operacije u Monsu preko kancelarije našeg vojnog predstavništva. Šta je to što mi sad pokušavamo da definišemo? To su pozicije na kojima bi mi mogli dati adekvatan doprinos shodno našim sposobnostima.
Sam ministar odbrane Predrag Bošković prošlog mjeseca precizirao je kako je Crna Gora zainteresovana za logističke pozicije na aerodromu u Bagdadu, gdje bi mogla da pošalje jednog ili dva oficira. Da takve namjere Crne Gore nailaze na pozitivan odgovor u samoj alijansi, potvrdila je najnovija izjava njenog zvaničnika na briefingu u sjedištu NATO-a kako bi Sjevernoatlantski pakt pozdravio učešće Crne Gore u obuci bezbjednosnih snaga u Iraku. No, do odlaska crnogorskih predstavnika u NATO vojnu misiju u toj zemlji treba proći dugu proceduru.
Trenutno radimo na usaglašavanju pozicija na kojima bismo mi mogli dati adekvatan doprinos. Nakon toga bi uslijedila procedura za donošenje skupštinske odluke o učešću u ovoj misiji i na kraju bismo započeli proces pripreme naših.
Kad bi bilo onako najizglednije da bi to moglo da se i realizuje?
Najranije što mi mogli da realizujemo, to je druga polovina naredne godine.
Bilo kako bilo, ako Crna Gora u drugoj polovini sljedeće godine pošalje svoja dva podoficira u Irak, bit će to njeno četvrto uključivanje u mirovne misije u svijetu pod kišobranom Sjevernoatlantskog saveza, osim onih u kojima učestvuje pod okriljem Evropske unije, kod obala Somalije, u Maliju i u Zapadnoj Sahari. Svoje prve trupe Crna Gora je, podsjetimo, uputila još 2010. u međunarodnu mirovnu misiju ISAF u Afganistanu, koja 2014. postaje misija Resolute Support, odnosno odlučna podrška. U oktobru ove godine Crna Gora je u tu zemlju poslala 9. kontingent svojih pješadijaca sa 29 vojnika. Osim toga, dva crnogorska oficira ovih dana otputovala su u NATO bezbjednosnu misiju u Letoniju i jedan štabni oficir u KFOR na Kosovu, najdužu i najuspješniju NATO misiju koju čine 29 zemalja. Sve to, prema riječima potpukovnika Pantovića, prije svega ima benefite po crnogorsku armiju, njenu dalju reformu i profesionalizaciju.
Svakako da je učešće u misijama znači izgradnju kredibiliteta Crne Gore kao članice, što znači da potvrđujemo da smo pouzdan partner koji će, naravno, shodno svojim kapacitetima dati doprinos kolektivnom sistemu bezbjednosti.
Premijer Duško Marković nedavno je u prvi plan stavio i ekonomske koristi učlanjenja Crne Gore u NATO, iznijevši podatak da su se investicije udvostručile od kada je Crna Gora 5. juna 2017. formalno postala punopravna članica NATO-a. Međutim, i posljednje ankete crnogorskog javnog mijenja ukazale su na to da su građani i dalje veoma podijeljeni u odnosu prema alijansi. Tako je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava pokazalo kako NATO ubistvo podržava 40% ispitanika, dok se 2% više izjasnilo protiv NATO-a. Osim ideoloških i političkih razloga za protivljenje alijansi, kod dijela javnosti postoji strah od odmazde radikalnih islamista iz onih zemalja na čijim teritorijama Crna Gora ima svoje vojnike. No, da li razloga za takvu bojazan treba da postoji? Još jednom, načelnik štaba generalštaba Crnogorske vojske Aleksandar Pantović.
U ovakvim situacijama mogu reći samo da ne može ništa biti apsolutno isključeno. Međutim, vi imate slučajeve pojava radikalnog ekstremizma i u zemljama koje nijesu članice NATO-a i koje ne učestvuju u misijama i operacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo priča iz Bosne i Hercegovine. Fahrudin Muminović je imao 7 godina kada je sa ocem zarubljen u rodnom selu kod Bratunca. Njegov otac i komšije su streljani u okolini Zvornika. Fahrudin je pukom srećom ostao živ.
$10,000. Od tog novca Fahrudin i njegova sestra Fahreta moći će uz pomoć Federalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice da obnove svoju porodičnu kuću. Damir Muminović, njihov prvi rođak, objašnjava zašto će biti upotrebljen prikupljeni novac.
Od tih sredstava kupit će se Fahrudinu kuća u Sarajevu. Novca što ostane to će biti za njegove dalje potrebe. 2002. smo se vratili ovdje. Nikakvih donacija nismo dobijali. Sestava ni freze, ni dobili samo 6 ovaca kad smo se vratili, to je sve.
Sestra Fahreta rođena je 1993. godine u Srebrenici. Nakon 26 dana umrla joj je majka. Odhranili su je strina i amidža kod kojih i danas živi. Raduje se što će uskoro sa bratom imati dom.
Živimo sa amidžom i strinom, ima 25 godina, živimo u jednoj kući, sad je sakupljeno pomoć za moju i Fahrudinovu kuću, pa nadamo se da će to biti sve kako treba i uskoro da dobijemo krov nad glavom.
Amidža Ramo brine se o Fahreti i Fahrudinu 25 godina.
Ona je od 26 dana ostala iza materi, nije bilo lijekova, mater je rodila, ko bili mi ovdje u okruženju. Znaš kako je to bilo, vucati, hraniti. U Srebrenici smo bili razbajeni, ali više on bio kod mene. Sve su, eto, sve su cijela života i danas oni s nama žive vodi.
Podsjetimo, Fahrudin je imao samo 7 godina kada je zarobljen sa ocem i ostalim komšijama iz svog sela Urkovići kraj Bratunca i odveden na strijeljanje. Samo je on preživio. Bio je ranjen u ruku i nogu, prebačen je u bolnicu u Zvorniku i tu je proveo 8 mjeseci. Sada traga za porodicom ljekara koji ga je spasio sigurne smrti. O svemu je progovorio nakon 23 godine šutnje.
Priznali nam te bijeli marame u kočiju, ušli smo u kamion i odveli nas na tu stajanje Rahovac. Tu sam slučajno vidio pogodu ko bijeli džip sa crvenim križem. Taj doktor što me taj već spasio i odveo me u Zvornik u bolnicu. Volio bi se s njegovom porodicom već upoznati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Hrišćani koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Da li se ovom prazniku čija simbolika je u osnovi hrišćanskog učenja i koji šalje poruku ljubavi, ljudske solidarnosti i praštanja, prečesto razmišlja na načine koje diktira savremeno potrošačko društvo? To su dileme o kojima je Vesela Lalos u Subotici razgovarala sa svojim sagovornicima.
Marija Lađak.
Nije Božić zato da jedemo, da pijemo, da darujemo razne i skupe stvari, nego da budemo male zvezdice koji takve ljude da vodimo i onda sigurno da ćemo uspjeti da jedan drugoga Volimo.
Viktorija Šimun Vuletić veruje da je upravo proslava Božića trenutak kada se obnavljaju i osnažuju porodične vrednosti.
Uprkos velikoj komercijalizaciji, jer se zna da globalno ljudi najviše para troše tokom Božića, ono što je ostalo i dalje vrlo značajno je da je to neki praznik koji je prvenstveno vezan za okupljanje porodice, a samim tim i za ljubav, poštovanje, običaja. A posebno je značajno u današnjem globalnom svetu kada porodice žive vrlo razbijeno, mnogo je raseljenih porodica.
Slobodan Martinović ipak vidi nesklad između prazničnih i božićnih dana.
Ono što u ovom vremenu sigurno nedostaje te neke iskrene ljudske ljubavi, razumevanja, previše to u nekim akcijama, reakcijama. Tako da i te praznike proživimo u toj nekoj dinamici, pre u nekoj dinamici nego u nalaženju sopstvenog mira. Jer mislim da je osnova za ljubav, razumevanje, mir pronaći prvo u sebi, pa onda komunicirati sa zajednicom. I sigurno da samo vreme stvorilo takav ambijent za tu trku. Ranije ljudi su imali veću empatiju jedni prema drugima nego što je to sada.
A šta stvara nemir danas u ljudima?
Stvara neka svakodnevnica. Postoji, da kažem, taj nesklad između ambijenta gde se Božić dočekuje radosno i srdačno i onoga što sami vernici svojim postupcima u svakodnevnom životu pokazuju.
Snežana Starović, međutim, pesimistično zaključuje da je današnje društvo gotovo zaboravilo i na osnovnih 10 Božjih zapovesti.
Bojim se da od hrišćanskih vrednosti i hrišćanskog morala nije ostalo ništa. Ako pogledate sve naše i svetske moćnike koji se deklarišu kao veliki hrišćani, možete samo da zaključite da otkad je sveta i veka, ko laže te i krade, ko krade postaje bogat, a ko postane bogat postaje moćnik. Običan narod, kod njega se još zadržalo nešto od onoga ne kradi, ne ubi i ostalih zapovest.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Najveći katolički blagdan obilježava se i u Johovcu, povratničkom naselju kod Obaja, gdje su mlađi iz inostranstva došli da obiđu rijetke starije koji žive u tom kraju. Zabilježio Anes Grbešić.
U maloj kuhinji sa trpezarijom u kući Marije Jurković za vrijeme božićnog doručka skoro da nije bilo slobodnog mjesta. Ispred njene kuće, koja se nalazi gotovo na kraju naselja Johovac kod Oboja, parkirani su automobili sa registarskim oznakama iz susjedne Hrvatske.
Sinovi, nevsta, unučadi, srce veliko.
Marin sin Ivica Jurković je prije 47 godina rođen u Johovcu.
Danas živim u Okučanima, u Hrvatskoj. Tamo i radim, zasnovao sam obitelj i sve, pa povremeno dođemo obići majku tu. Tužno i žalosno. Na ovaj dan Božića nema. Sve skupa desetak kuća, slabo ljudi dolazi i oni koji bi mogli doći posjetiti ne mogu jer su roditelji stariji pa su otišli u Hrvatsku djeci, neki su došli tu, tako da sve to slabo.
Sinovi koji žive u Hrvatskoj stigli su i u kuću Ante Križića koji se sa suprugom ubraja među prve povratnike u tom kraju.
Tako nam je uvijek za blagdane Božića, dođu malo rodbina i dođu malo sa strane da posjete nas starije povratnike koji smo ovdje, koji smo tu stalno. Ima nas sad trenutno 140. Od nekadašnjih 1800 prije ratni. Evo više nas je umrlo nakon povratka, poslije povratka, nego sad što nas živi u Johovcu. Mislim, više ih je umrlo nego sad nas što ima ovdje.
U Johovcu danas ne radi ni jedna prodavnica. Marija Jurković, koja se na staru adresu vratila prije 16 godina, ukazuje na još jedan problem.
Nema ničega. Najžalosnije, nemamo bar tjedno jedan put minibus, kombi ili nešto za ugrad. To je najžalosnije. Pretežno stariji, slabiji. Nekad bi otišao ugrad malo nešto kupit, platit režije, dotjerat se malo, jeli, ako smo stariji.
Pa kako s tim izlazite na kraj?
A tako, ko ima auto, pozovemo jednim drugima, pravimo uslugu i tako ide, gura se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karadžić.